Καλή σας μέρα, κύριε Μπλετζιάν. Είναι λίγο περίεργο βέβαια να μιλάω στον Αντικρά Μπλετζιάν στον πληθυντικό, αλλά θα το κάνουμε για τις ανάγκες του savoir vivre του δημοσιογραφικού.
Καλημέρα λοιπόν, κύριε Λαδιανέ, και από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχουμε αυτήν την ιστορία για την οποία γνωρίζετε, είμαι βέβαιος, ότι πολλοί Έλληνες, πολλοί νεοέλληνες και ειδικά ίσως οι νεότεροι, δεν γνωρίζουν πράγματα για αυτή την διαμάχη. Θα ήθελα, αν μπορείτε, με την εμπειρία που έχετε στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι σε 3 λεπτά να μας δώσετε σε μέσες άκρες τι έχει συμβεί αυτά τα τελευταία 30 χρόνια σε αυτήν την διαφιλονικούμενη περιοχή.
Η ιστορία βέβαια δεν είναι 30 χρόνια.
Δεν είναι των 30 ετών, είναι σαφώς παλιότερη και ίσως από τον διαμοιρασμό που γινόταν μέσα στο πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης και όπως μοιράζονταν τμήματα εδαφικά, τα γνωρίζουμε αυτά.
Ναι, τα 30 χρόνια λοιπόν είναι η κατάπαυση του πυρόσου, η οποία έγινε το 1994 τελικά, η οποία είναι μια συμφωνία μη επίθεσης ουσιαστικά.
Ουσιαστικά ανακοχή δηλαδή, ποτέ δεν συνήφθη κάποια τελική συμφωνία.
Δεν έχει γίνει κάποια τελική συμφωνία ποτέ, όχι. Σε αυτό βέβαια δουλεύει η ομάδα του Μίνσκ, η οποία είναι μια πρωτοβουλία της ΟΣΚΕ,
του Οργανισμού για την Συνεργασία και την Ασφάλεια νομίζω στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη, σωστά, όπου σε αυτήν συμμετέχει η Γαλλία, συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Ως συμπρόεδρε, ας το πούμε έτσι, στην έδρα αυτή της, της οργάνωσης, οι οποίοι και αυτοί έχουν έρθει πολλές φορές με διάφορες προτάσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί και όλες και από όλες πλευρές.
Προφανώς επειδή είχε βρεθεί ένα modus vivendi όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 26 χρόνια, προκειμένου να μην είναι κανένας παραπονεμένος, το είχε αφήσει το θέμα η διεθνής διπλωματία, ίσως το είχε κρύψει κάτω από το χαλί, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε αυτή την έκφραση.
Η αλήθεια είναι αυτή, και συν το γεγονός ότι η Ρωσία ως χώρα η οποία είναι πιο κοντά στον Νότιο Κάφκασο και ουσιαστικά...
πιο καθοριστικός παράγων.
Είναι ένας πολύ βασικός παράγων ο οποίος ρυθμίζει και την κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αρμενία με τη Ρωσία βρίσκονται σε ένα αμυντικό σύμφωνο. Παρ' όλα αυτά το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα όπου αγοράζει οπλισμό και εξοπλίζεται διαρκώς. Συνεπώς είναι ένας καλός πελάτης για τη Ρωσία. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Να πούμε βέβαια ότι μέσα στην Αρμενία υπάρχει μια ίσως μεγαλύτερη βάση ρωσική εκτός Ρωσίας.
Άρα έχει να διαφυλάξει και συμφέροντά της η Ρωσία.
Σωστά, γιατί ας μην ξεχνάμε και ότι και η Τουρκία εμφανίζεται δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν, αναφέροντας ότι είναι δύο κράτη αλλά ένα έθνος.
Όχι που δεν θα εμφανιζόταν η Τουρκία, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό στα ανατολικά της, στα νοτιοανατολικά της, μέσω Συρίας, μέσω Ιράκ, μέσω της συμμαχίας που έχει με το Ιράν. Έχει αναπτυχθεί προς Νότο, προς Λιβύη. Έχει αναπτυχθεί, γνωρίζουμε όλοι, και τις αμυντικές συνεργασίες που έχει με την Αλβανία, παραδείγματος χάρη, ή με άλλους πυρήνες στα Βαλκάνια, μέσω οικονομικών συνεργασιών, όπως παραδείγματος χάρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Τώρα απλώνει κάπου το δίχτυ της η Τουρκία, έστω και δια του Αζερμπαϊτζάν, και βορειοανατολικά.
Κοιτάξτε όμως, στο κομμάτι των Αζέρων, εδώ και αρκετά χρόνια εμφανίζονται ως ένα μέτωπο εναντίον της Αρμενίας. Απλώς θεωρώ, δηλαδή η λογική είναι ότι σήμερα είναι υποκινητής η Τουρκία, ούτως ή άλλως ο πρόεδρος Ερδογάν έκανε δημόσια δήλωση.
Πήρε αμέσως πλευρά.
Και είπε ότι θα στηρίξει με όλα τα μέσα, δεν είναι απλά ηθική η συμπαράστασή του. Ήδη συζητούμε για 4.000 μισθοφόρους οι οποίοι έχουν σταλεί στο Αζερμπαϊτζάν, στο μέτωπο.
Γίνεται λόγος για παρουσία τζιχαντιστών και προς εκείνο το
μέτωπο. Και ήδη υπάρχουν αρκετά θύματα. Χθες έγινε μια αναφορά για πάνω από 80 θύματα τέτοιων τζιχαντιστών.
Ναι, και πριν πάμε σε αυτό καθε αυτό το επεισόδιο ή τα επεισόδια, να πούμε ότι είχαμε πάρει μια πρόγευση πριν από λίγες μόλις μέρες κατά τη διάρκεια της υποδοχής, εντός εισαγωγικών υποδοχής, από τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν, τον κύριο Αλίεφ, ο οποίος θα είναι μια συνέχεια μιας οικογενειακής εξουσίας, έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι και ο πατέρας του διετέλεσε πρόεδρος της χώρας του Αζερβαϊτζάν. Είχαμε πάρει μια γεύση στην υποδοχή που έκανε στον Έλληνα πρέσβη, στον οποίο έθεσε ξεκάθαρα έτσι την αντιπαλότητα που υπάρχει και με την Αρμενία, ίσως έτσι προαναγγέλλοντας και αυτά τα επεισόδια. Τώρα, ως προς το τι έγινε τις προηγούμενες ώρες, μπορείτε να μας πείτε έτσι πολύ τηλεγραφικά οι δικές σας οι πηγές από την επίμαχη περιοχή ποιες είναι, τι δηλαδή ακριβώς ή τι περίπου συνέβη?
Ναι, θα αρχικά να πω ότι τα τελευταία χρόνια πάντοτε στη συνοριογραμμή του Αζερβαϊτζάν με τον Αγκόρνο Καραμπάχ είχαμε προβλήματα, αλλά συνήθως ήταν περιορισμένα περιστατικά με ελεύθερους σκοπευτές οι οποίοι χτυπούσαν κάποια από τα παιδιά που ήταν στα φυλάκια. Γινόντουσαν περιορισμένες χρήσεις όλμων πολύ, πολύ συχνά, αλλά σε πολύ περιορισμένη κλίμακα. Φέτος το καλοκαίρι γίνανε κάποιες αντίστοιχες πλέον. Είχαμε τέτοια περιστατικά και σε σύνορα με την ίδια την Αρμενία που θεωρήθηκαν πολύ επικίνδυνα. Και πλέον από εδώ και μερικές ώρες, δηλαδή λίγο παραπάνω από ένα 24ωρο ουσιαστικά, ξεκινήσαν μια επίθεση όμως κατά μήκος όλης της συνοριογραμμής. Κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει σε πολύ μικρότερη κλίμακα το 2016 και έγινε αυτός ο πόλεμος των τριών ημερών. Όπως
προφανώς είναι. Βέβαια και η μία πλευρά ρίχνει στην άλλη τις ευθύνες.
Αυτό ναι, αλλά θα επικαλεστώ και αυτό που είπε ο Τόμας Τεβάλ, που είναι ένας αναλυτής της περιοχής, ιδιαίτερα έμπειρος, ότι η Αρμενία και τον Αγκόρνο Καραμπάχ δεν έχουν λόγους να επιτεθούν. Βρίσκονται σε μια κατάσταση.
Να αναθερμάνουν την ένταση, δηλαδή.
Δεν έχουν λόγο να αναθερμάνουν την ένταση. Δεν υπάρχει κανένα θέσης λόγος. Και το άλλο που έχω να πω είναι ότι η ομάδα του Μίνσκ έχει επανειλημμένως προτείνει να τοποθετηθούν συστήματα παρατήρησης των πυροβολισμών, έτσι, για να μπορούμε να ξέρουμε ποιος ξεκίνησε, αλλά είναι μόνιμη η άρνηση του Αζερβαϊτζάν για κάτι τέτοιο.
Τώρα βλέπουμε και στις δύο χώρες, πέρα από τον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο οποίος να πούμε ότι βρίσκεται μέσα ουσιαστικά στο έδαφος του Αζερβαϊτζάν και υπάρχει ένας διάδρομος μόνο που συνδέει τον Ναγκόρνο Καραμπάχ με την υπόλοιπη Αρμενία.
Ναι, ο διάδρομος αυτός βέβαια έχει διευρυνθεί πλέον. Ήταν ο διάδρομος του Λατσίν, μια περιοχή την οποία είχαν ανακαταλάβει οι Αρμένοι το 1994. Οι Αρμένοι κατέχουν αρκετά κομμάτια, έχουν απελευθερώσει αρκετά κομμάτια τριγύρω του Καραμπάχ για να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας, την οποία και αυτά είναι εδάφη φυσικά, διεκδικούν οι Αζέροι πίσω. Η κατάσταση okay, είναι περίπλοκη, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να γίνει με τα όπλα.
Υπάρχει επιστράτευση σε όλη την επικράτεια της Αρμενίας?
Υπάρχει γενική επιστράτευση, έχει μπει σε στρατιωτικό νόμο. Ο Πρωθυπουργός κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έχει ξεκινήσει επιστράτευση. Υπάρχουν ήδη χιλιάδες εθελοντές οι οποίοι έχουν τρέξει για να συμμετέχουν στην πρώτη γραμμή και μάλιστα και από το εξωτερικό, από τη διασπορά.
Πριν κλείσουμε, κύριε Μπλετζιάν, επειδή είδα ότι υπάρχουν κάποια παράπονα και από την Αρμενική Εθνική Επιτροπή, από τους αδελφούς μας Αρμενίους, έτσι, να το λέμε ξεκάθαρα, αλλά και από πολλούς Έλληνες πολίτες, έτσι, το διαπίστωσα αυτό, είτε πιο οργανωμένους, ενταγμένους, έτσι, πολιτικά, είτε όχι, όσον αφορά την σχετικά ουδέτερη ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών χθες το απόγευμα.
Ναι, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή έκανε ένα σχόλιο γι' αυτό. Θεωρούμε ότι είναι λίγο άδικη η τοποθέτηση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ότι κρατάει ίσες αποστάσεις, έτσι.
Κράτησε ίσες αποστάσεις, συντάχθηκε ίσως με την ανακοίνωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά τα πράγματα στην περίπτωσή μας είναι κάπως πιο ξεκάθαρα, τουλάχιστον του ποιος έχει προκαλέσει την όλη κατάσταση. Θεωρώ ότι οι βουλευτές και ευρωβουλευτές και του Ελληνικού και του Κυπριακού Κοινοβουλίου έχουν κάνει μια πολύ πιο ξεκάθαρη δήλωση. αλλά θα περιμέναμε και το ίδιο το Υπουργείο.
Λοιπόν, νομίζω ότι βρισκόμενοι και στην Θεσσαλονίκη που έχει πολλούς Αρμένιους, είτε της Διασποράς της νεότερης, έτσι μετά το 90, είτε πολλούς που είναι όλο τον τελευταίο αιώνα εδώ στα εδάφη μας, νομίζω βρισκόμενοι λοιπόν και ο κύριος Πομπέο και ο κύριος Δένδιας, το βρίσκω απολύτως λογικό ότι θα ερωτηθούν, θα δώσουν κάποια θέση για το ζήτημα αυτό και ας ελπίσουμε να βοηθήσει αυτή η θέση, κύριε Μπλετζιάν.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ το ελπίζω. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Θα ήθελα να πω ότι χρησιμοποιούνται πολύ σύγχρονα μέσα.
Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς δεν έχουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αλλά εδώ έχουμε ένα βήμα από το οποίο θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα. Ελπίζω για καλύτερες εξελίξεις. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.